Takže dobré odpoledne vám přeju. Mé jméno je Michal Rot. Jsem tady z Jihlavy, jsem na to hrdý, že jsem Jihlavák, celý život žiju v Jihlavě, takže se považuji za patriota, za Jihlaváka. A jsem teda stavební inženýr, takže jako nejsem povoláním historik, to je potřeba říct hned na začátek, ale nicméně mě vždycky historie zajímala. Moje maminka, já jsem chtěl studovat archeologii a moje mamka říkala, no hele, radši dělej něco pořádného. A říkala, ještě to baví, ještě to navrhování těch stavb, jestli nechci radši dělat tohleto. Takže nakonec jsem šel na stavební fakultu VUT Brno, ale vždycky mě historie zajímala a zajímalo mě v podstatě archeologie, paleontologie a mnoho dalších oborů. A rád bych vám se s vámi sdílel o tom, co vlastně jsem sám zjistil z historie Jihlavy, a nebude to vyčerpávající, protože pokud bychom chtěli říct o celé historii Jihlavy, no tak jsme tady týden a ještě by to bylo málo. Takže tohle bude jenom takový jako nástin a řekl bych, že spíš jako co mě zaujalo, takové ty, co ovlivnilo tu historii, kteří lidé ovlivnili tu historii v Jihlavě. A to je zajímavé, protože si myslím, že to se nikde moc nedočtete. Já jsem i ty věci, které vám tady budu říkat, vlastně konzultoval s panem doktorem Jarošem, což je tady asi takový nejznámější historik. Takže jsem to radši s ním probíral, protože jsem sám byl překvapen, k čemu jsem dospěl a jestli to opravdu tak je. Takže myslím si, že si na tom docela trvám. Pokud někdo z vás jste historik, tak rád uslyším vaši zpětnou vazbu, ale i kdyby ne, tak pak by byla diskuze, tak můžeme o tom diskutovat, o těch věcech, které uslyšíte. Takže, co tedy ovlivňovalo historii Jihlavy? Nejdřív, proč se vůbec zabývat historií? Někteří mají pocit, no to bylo kdysi dávno a už to není potřeba vůbec řešit. Ale zajímavé je, že jeden americký spisovatel, když původně vlastně španělský, George Santayana, tak řekl takový zajímavý citát. Kdo zapomíná na své dějiny, je odsouzen je opakovat. Jinými slovy, když se nepoučíme z historie, tak ty chyby budeme dělat stále znovu. A to si myslím, že je velká pravda. Takže proto je důležité studovat i historii, protože ta historie ovlivňuje i současnost. Takže pojďme se na to podívat postupně, tak jako letem světem od začátku. Dříve než vlastně vznikla Jihlava, tak tady okolo nás všude, tam možná, kde chodíte do zbytků lesa, chodíte třeba na procházky, tak to tady byl hvozd. Vlastně takový hustý les, původní ty hlavně bukový lesy, takže vlastně přes jakoby ze Znojma nebo z Vídně do Prahy se muselo tady jakoby nějakým způsobem se dostat a to se chodilo vlastně tady jakoby kolem nás a to byla takzvaná haberská stezka, taková kupecká stezka, která tady existovala. Na tom obrázku, jak to vidíte, tak vlastně jsou určitá vždycky místa, která byla taková jakoby útočištná města, odkud kam vždycky ty lidé jako se dostávali a třeba aby se, protože se báli třeba těch lapků a různých takových jako potulných band, tak to dělali tak, že se třeba v Moravských Budějovicích někoho najali a do Jihlavy takhle přejeli a z Jihlavy zase do Havlíčkova a Brodu a do Čáslavy. Samozřejmě se to měnilo v historii, ale ta haberská stezka, ta tady je rozhodně prokazatelně jako ještě dříve, než vůbec je dochovaná nějaká památka nebo nějaký historický záznam o Jihlavě. A ta komunikace vlastně se měnila různě. Vidíme tady právě v různých obdobích, jak to bylo, že třeba jeden čas se dokonce ani nejezdilo tolik přes Jihlavu, ale přes Polnou. Bylo to v různých obdobích různé. Ale v podstatě ta Jihlava vzniká jako takové místo u řeky, takové zastavení na cestě těch kupců, kteří vlastně si potřebovali nějakým způsobem odpočinout. A vzniká tam taková malá obec, taková osada u řeky. A ta osada vzniká na konci 12. století. Je to vlastně, jestli jste Jihlaváci, nebo zeptám se, kdo je z Jihlavy, jestli byste mohli zvednout ruku? Takže většina je jihlavský. A jste původně z Jihlavy? Takže ano. A teď ještě se zeptám, máte i předky z Jihlavy, to znamená, můžete třeba doložit, že by vaši předkové žili v Jihlavě? Je tady někdo, kdo by to mohl doložit? A z kterého století? Jak dlouho do historie? Spávoval. Protože já třeba například jsem, můj táta byl z Rohozné, rod, tam se jmenovali všichni rodovi, jo? Takže jakoby tam odtamtud moje maminka pocházela z Pelřimova. Proč to říkám? Že my všichni, jak tady sedíme, nebo možná téměř všichni, jsme vlastně v Jihlavě náplava. Protože tady původně bylo úplně jiné obyvatelstvo. Ale k tomu se ještě dostaneme. Tak to jen tak pro zajímavost. Takže vzniká tady osada u řeky a kolem toho kostelíka Jana Křtitele. To asi znáte, říká se tomu u Jánu. To zahrnuje to tady ty, když se podíváte na to, tak vlastně ty vesní, ty kolem tady je vlastně i základní škola. A byl to takové první takové místo, odkud potom začíná potom to, ta kolonizace té Vysočiny. A ten kostelík, ten asi znáte, vypadá si takhle. A důležitý, taková tak důležitá změna, která nastala, byla potom ten nález stříbra. To všichni víme, to je z historie, to si myslím, že není asi nikdo, kdo by asi nevěděl, že jo, tohle. A to stříbro vlastně způsobilo okamžitý takový rozvoj té obce. Ale tím pádem vlastně ten rozvoj se musel posunout někam jinam. To znamená, to město se muselo začít někde rozvíjet. A nemohlo být tam, na tom podstatě takovém malém, když se podíváte někde, se tam zastavíte na ten kostelík, tak je to taková malá vyvýšenina nad tu řekou, ale potom dál už to jakoby nepokračuje. Takže tam ta obec jakoby se neměla úplně tak jako možnost tolik rozšiřovat. Takže se přesunuli jinam, hledali místo a našli vlastně místo, které je tohleto. Červeně označené to jsou vlastně ty hradby. A na tehdejší dobu to bylo poměrně dost, jakoby, řekl bych, luxusně velkoryse vybudováno, založeno. Nicméně z historie víme, že je mnoho míst, třeba, jestli jste, kdo znáte Bibli, tak je popisováno město Ur, které je mnohem, mnohem, mnohem starší, ale to město Ur mělo třeba větší délku hranic, nebo těch hradeb, než třeba město Jihlava. Takže zas tak super veliké to není, ale na naše poměry poměrně dost veliké. A takže stěhují se sem, začíná se sem stěhovat množství, taková stříbená horečka, jako máme třeba zlatou horečku na Klondajku, na Aljašce, tak v podstatě to bylo u nás tady v Jihlavě. Takže taková stříbená horečka, přijeli horníci, řemeslníci, obchodníci z celé Evropy, hlavně německy mluvící lidé. A začíná z té malé vesnice vznikat velice rychle, ten rozvoj je velice rychlý, tak začíná vlastně ten velký rozvoj v tom 13. století. Poté vzniká právě ten jazykový ostrov. Všichni jako si myslí, že to byly jenom to město. Ale je zajímavé, a to nevím, jestli všichni víte, že to bylo 79 obcí, kde se mluvilo německy. To bylo hodně. Jo? Takže nevím právě, odkud jste, ale tady se můžete podívat. Jestli jste byli z české obce, nebo z německé. Já jsem rád, že jsme byli z té české, takže můj otec z Rohozný a Pelřimov tady taky vůbec není, takže, ale nevím, jak vy, jestli jste byli původně z něčeho takového. Ale vidíme, že už v polovině toho 15. století, první polovině 15. století, tak už to bylo velké město. To množství těch lidí bylo třeba 4 000 obyvatel, což bylo na tehdejší dobu celkem dost. Na konci toho 13. století Potom tady vznikají i poměrně zajímavé věci jako horní právo. Rozvíjí se vlastně taková unikátní právní listina toho horního práva. A to ovlivnilo jakoby ty, i třeba i ty jiné hornické střediska po celé Evropě. Takže by se dalo říct, že to město bylo tak jako z ničeho najednou celkem dost na špici. A mělo právě i v tom 14. století dost vlastně takový jako privilegie. Výslovné horní právo, udělené tím Karlem IV. A na konci toho 14. století patří mezi nejvýznamnější královská města. Ale až za Brnem, Olomoucí a Znojmem. A v té době na konci pak mělo asi 5000 obyvatel. Takže tak. A potom do téhle té doby přichází česká reformace. Přichází Jan Hus a přichází to, co prožívají Češi. Nicméně je potřeba říct, že město Jihlava to vůbec neprožívá. Tu českou reformaci vůbec jako to město Jihlava, jako by se to jí netknulo. Vysvětlím to. Jan Hus, tu postavu asi znáte, učili jsme se to ve škole, ale vlastně co on mluvil? Mluvil to, že se postavil proti tehdejším způsobům, jakým ta církev fungovala. Vystoupil, že proti těm odpustkům, vystupoval proti tomu, aby církev měla světskou moc, vystupoval proti tomu, aby se vrátila k Bibli, prostě, že nežije podle Bible, že nežije to, co říká Bible, že by měla začít žít podle těch božích přikázání, tak jak to je napsáno v Bibli. A vlastně, že tehdejší církev jak fungovala? Fungovala především tak, že vlastně že to byl takové jakoby liturgie ještě v cizím jazyce, většinou v latině, i když určité věci byly povolené i v té němčině, protože oni byli Němci, že jo? Takže jako v té němčině, ale víceméně všechno bylo v té latině, takže to byla jenom taková jakoby určitá liturgie, lidi přišli, odseděli si to a šli domů, bylo to jen takový určitý obřad. Ale chyběl tam takový osobní vztah s Bohem, chybělo tam takové, že to je něco víc, to křesťanství, než tohleto, než jenom jakoby dodržování nějakých církevních pravidel. A k tomu vlastně Hus vyzýval, k vrácení se k tomuhle. No a církevní hodnostáři samozřejmě, častokrát to byli takový kariéristi, intrikáni, že vlastně žili hrozným způsobem života, to vám řeknu ještě tady v hlavě konkrétně, a dbali spíše na ty vnější věci, jo, na ty obřady a tak dále. A vlastně místo toho, aby církev ukazovala celému světu na Krista, tak vlastně spíš jakoby to bylo jenom o těch obřadech. Spíše lidi svazovala. Viděl jsem mnoho i různých takových dokumentů o tom, co všechno církev nařizovala lidem v tehdejší době. A to bychom se možná divili, co všechno církev jako lidem nařizovala. A takže spíš jakoby svazovala ty lidi k tomu, jako jak mají žít. A vlastně Hus kázal, že ten pravý věřící je ten, že kdo žije podle těch přikázání. Kdo žije podle Kristových přikázání a tím dokazuje, že miluje Boha. A že kázal taky, a to bylo hodně radikální tehdejší dobu, že hlavou církve je Kristus, to je v Bibli napsaný, tak to je. Nikoli papež, protože tak se to bralo, že papež vlastně to bylo jakoby to nejvyšší. A mluvil o rovnoprávnosti lidí. A že kněz není víc než obyčejný člověk. A to bylo taky hodně na tehdejší dobu radikální myšlenka, protože ty kněží měli hodně jakoby takové privilegie, byly výš postavení než obyčejní lidé. A teď do toho vlastně kázal ještě, já tam mám toho víc, kázal také, že křesťan nemá poslouchat příkazy, které jsou v rozporu s Biblí. To bylo hodně radikální i na jeho dobu. A s těmito myšlenkami samozřejmě přichází až o 100 let později potom Luther a další myslitelé. A Hus dostal vlastně kvůli svým názoru zákaz činnosti, takže kázal potom na venkově a potom byl, jak víme, upálen roku 1415 jako kacíř, jako někdo, kdo přináší do církve falešná učení. Ale ty hlavní myšlenky a ty myšlenky dalších i českých kazatelů byly ale českým národem přijaty. Ty Češi to přijali a říkali si, jo, teď je to pravda, to je dobrý, to je ono, to je to správný. Přijali to vlastně a začalo potom to husitství. V dnešní době je takový hodně silný tlak na to, že se zpochybňuje to husitství, jakože to bylo něco špatného, že husitě to byly hrdlořezy, že byli špatní, že dělali špatné věci a tak dále. Já neříkám, že všechno, co dělali, bylo správně, to v žádném případě ne, ale to, co přinášeli, bylo skutečně minimálně v tom počátku, bylo to, že chtěli žít svobodně, že měli touhu po svobodě, že chtěli žít podle vlastního svědomí. A bylo to takové určité hnutí, které nebylo nikde podpořeno v celé Evropě. Bylo úplně ojedinělé a přišlo o 100 let dříve, než jakoby ta reformace v celé Evropě. A takže ty husité museli čelit vnitřnímu rozdělení, museli čelit vnějšímu odporu, odporu katolické církve, jo, odporu mnoha lidí i ve vlastní zemi. Takže to nebylo vůbec jednoduché. A papež vlastně vyhlásil svatou válku proti Čechům, že a tak dále. Byly tady křižácké výpravy a této výpravy vedl i král Zikmund, který usiloval o to, aby se stal českým králem. Proč tohle všechno říkám? Protože to hodně úzce souvisí s Jihlavou. Protože Jihlava byla úplně proti všemu, co jsem teď řekl. Naprosto byla proti tomu. Oni, ty Jihlaváci, zásadně odmítali, ty, co tady žili v té době, zásadně odmítali všechno, to, co ty husité řekli. A teď jenom pár takových bodů, co oni říkali. Aby Boží slovo bylo kázáno svobodně po celé zemi. Aby přijímání podobují, to dneska možná nevíme, co to ani znamená, ale to byla rovnoprávnost. Znamenalo to to, že ten kněz není něco víc, než ten obyčejný člověk. Zrovnoprávnění lidí, to byla taky důležitá věc. Aby kněžím byly odňaty majetky, protože ty kněží byly bohatí a všichni ostatní byli chudí. Jo? Prostě to, že tam byla taková určitá nespravedlnost, tak aby byla ta spravedlnost. A aby trestán byl každý, kdo nežije podle Božího zákona. To znamená, chtěli, aby všichni lidé byli poddáni Božímu slovu. Bibli, že chtěli žít podle toho, jak to říká Bible. A takže vznikají ty husitské války a ty trvaly 14 let a Jihlava právě v tom hrála tu roli, že i třeba Žižka oblíhal Jihlavu, protože to bylo takový centrum proti reformace. Centrum proti reformace a sem se do Jihlavy stahovali lidé, kteří byli proti těm husitům, kteří byli zastánci těch tradičních věcí, těch tradičních pořádků. A Žižka nedobil Jihlavu, i když ji obléhal poměrně dlouho. A ta Jihlava sloužila jako azyl pro ty lidi, kteří prostě nechtěli být s těmi husity. A nakonec tady v roce 1436 byla podepsána takzvaná bazilejská kompaktáta a to byla dohoda mezi právě tím bazilejským koncilem a husity. Takže došlo k určité dohodě, nicméně potom se stejně ta dohoda nedodržovala. Nicméně potom vzniká takový období pro český národ docela takový jako pokojný, že jakoby i když to byly jakoby ty husitské války, tak potom přichází takový určitý období, kdy vlastně jako ten český národ se těšil docela jakoby klidu a vlastně určitým způsobem trochu něco vybojoval. Ale pro Jihlavu to bylo jiné období. A to je zajímavé. Začínají, a to samozřejmě nejenom tady, ale i v jiných místech bylo, začínají jihlavské pohromy. A ty jsou opravdu teda až překvapivě ve velkém rozsahu. A teď ten výčet tady pár řeknu. Roku 1483 přichází veliká morová rána do Jihlavy a to zemřelo 4000 lidí. Jo? Což bylo teda opravdu mnoho. To byla v té době zhruba polovina obyvatelstva. Takže představme si to, že každý druhý v té době umřel. Jo? šílené. Představme si to, že v rodinách téměř nebylo rodiny, kdyby někdo nezemřel. Přišla další, 1507, další morová rána. Roku 1513 byl velký požár 60 domů ve městě, 30 na předměstí a 30 přímo ve městě. A potom díky tomu byli, jakoby dostali osvobození od daně na 5 let. Roku 1520 měla povodeň u Koželuhu, protažení hráze, kdo víte, kde jsou Koželuh. V tom samém roce byla další morová rána. Potom v roce 1523 zhořelo kromě pár domků úplně vše a král Ludvík dal 20 let úlevu na dani. A zajímavé je, jak tenhle ten požár vznikl, že kněží měli, si přivedli domů prostitutky a ty si tam vařili u nich doma jídlo a z toho to chytlo a zhořel celý, v podstatě celé město. Jo? Takže jako, to bylo hodně zvláštní. Roku 1525 byl další požár, 1541 byla další morová rána, 1544 bylo obrovské množství kobylek zlikvidovalo úrodu. V roku 1548 další požár, ale ty byly tentokrát dvakrát a byly úmyslně založený. V roku 1561 byla krutá zima a zmrzly i ryby. Takže v roku 1571 morová rána, 1574 další morová rána, 1590 velké zemětřesení. To je... Aha, jo, já jsem to neklikl, omlouvám se. Velké zemětřesení celou noc. Celou noc bylo zemětřesení. My jsme uprostřed tektonické desky. Česká republika je jako stála, přesto, ale v té době to zemětřesení bylo, že podle těch svědectví bylo, že ty lidi se báli vůbec cokoliv udělat, že celou noc se třásla země. Celou noc se třásla země. Roku 1597 velká morová rána, další. Tam zemřelo asi 3000 lidí. A roku 1615 další velké zemětřesení. A v tom je právě to nejzvláštnější. Proč to tady ten výčet všechen říkám, je, že uprostřed tohohle všeho se říká, a to je prokazatelný, když se na to podíváte historicky, a to jsem si právě ověřoval, že přestože to byl takový obrovský spousta těch katastrof, tak Jihlava prožívá nejlepší období své historie. To je až neuvěřitelný, že to tak je. Prožívá obrovský rozmach. Tak říká se mu takzvané zlaté období. V té době má už asi v tom 16. století 8 tisíc obyvatel. Více jak Brno. Více jak Brno. Jo, byli jsme větší město než Brno. Než Znojmo, než o něco méně než Olomouc. A když tedy zažili tolik pohrom a v tak obrovském rozsahu, jak to, že prožívali vlastně nejlepší období přes ty všechny utrpení, které v tom byly. Koncem toho 16. století bylo víc jak 500, možná až 700 mistrů soukeníků. Jihlavský sukno bylo vyhlášený, dokonce i v zámoří, že vlastně to už bylo objevená Amerika, takže dokonce i do zámoří se vozilo české, jako to jihlavské sukno. Tady dokonce jeden ten soukyník, jmenoval se Dobroner, tak vynalazil takový speciální zase nový druh sukna a takový rozvoj neměl obdoby v jiných městech. To je zajímavé. Byl tady vyhlášený špitál, nemocnice. Ve 20. letech toho 16. století byly dvě lékárny, městský lékař. Od 50. let byl nový architektonický styl. Už se projevila vlastně renesance, byly povoláni dva italští mistři, kteří dokonce potom chtěli tady být i jako bydlet, chtěli tady jako žít. Velmi se rozvíjeli vaření piva, soukeněství, tak to možná pro vás tolik asi to pivo není, že jo, možná pro vaše manžely, ale rozvíjí se i kloboučnictví, cínaři, zlatníci, puškaři a jihlavské zboží je známo po celém kontinentu. Kupci, když se řeklo, že jsou z Jihlavy, tak byli všichni vítaní. Jo, z Jihlavy, aha, super. Takže úplně úžasný rozvoj. A Byly dokonce ještě na konci toho 16. století byly nalezeny další naleziště stříbra. Protože ono to bylo přerušené, že už byly ty naleziště už jakoby vytěžený, ale potom se objevily další a to je Schatzberg. Jo, tam dneska je sjezdovka. Schatzberg znamená vlastně hora pokladů. Jo? Takže vlastně to je trošku zkomolený to Schatzberg, ale znamená to vlastně jako hora pokladů. A je to kvůli tomu, že tam našli obrovský kus stříbra a prostě až překvapující, takový velký se nikde jinde v České republice najednou nenašel. V roku 1541 také vzniká tiskárna a potom i postupně jsou další tiskárny. Je tady také vyhlášené Jihlavské latinské gymnázium. Bylo tak vyhlášené, že někteří panovníci posílali své syny studovat na tohleto Jihlavské gymnázium. Tak to bylo vyhlášené. Mimochodem na tom gymnáziu se hrály divadelní hry a ty divadelní hry se dělaly na biblické motivy. Což dneska myslím, že na gymnáziu by nikdo možná nechtěl hrát něco takového. Ale tak to jenom takhle. A existovalo tady takové pěvecké těleso, to byly bratrstvo mistrů pěvců, věhlasné hudobní uskupení. A konal se tu dokonce i sněm, zemský sněm s císařem Maximiliánem roku 1585. Takže Jihlava byla velmi bohatý město a také jakoby sebevědomí. A to je zvláštní, jak to, že když vlastně měla tolik katastrof a čím to, co to způsobilo, tu změnu, že se chová totiž nějak jinak. To město se chová trošku jinak. Ukážu vám to na příkladu. Tohle mě totiž zaujalo. Když jsem studoval tu historii, tak jsem si říkal, tyjo, co to je? V roce totiž 1547 se Jihlava zúčastnila rebelie proti Ferdinandu I. To byl habsburský panovník. Ty Habsburci byli zastánci těch tradičních linií, i co se týče právě církve. A takže jak to, že najednou to město, které je dřív zastánce těch tradičních věcí, bojuje proti husitství, tak najednou v roce 1547 se chová úplně jinak. Chová se jak jakoby protestantské město, jakoby město, které je pro ty hodnoty reformační. Čím to je? Proč vlastně ty zastánci, kteří dřív byli zastánci těch opora, vlastně jakoby to útočištné město pro ty lidi, kteří jsou zastánci těch původních hodnot, tak najednou se mění. Čím to je? Ještě vám neodpovím, musíme nejdřív se podívat trošku do širšího rozhledu, co se děje ve světě. Přichází totiž v té době reformace, a to reformace německá, je to v Německu, to znáte určitě, vystupuje roku 1517, vystupuje Luther a uveřejňuje těch 95 bodů, který má jakoby soupis toho, co má proti církvi. Co má vlastně jakoby takových, jakoby on to napsal ne proto, že by chtěl kritizovat, ale aby se o tom diskutovalo. A chtěl jako způsobit nějakou prostě debatu, aby se to třeba někam pohnulo, aby se ta situace v církvi nějak změnila. Reaguje vlastně i na tom a kritizuje vlastně i to, jakým způsobem vlastně i papež vybírá odpustky. Odpustky vlastně byly, že se vybíraly peníze za to, aby se člověku odpustili hříchy. V Biblii máme napsáno něco jiného. Že? Jestliže vyznáváme své hříchy, tak Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Takže tam není ani slovo o tom, že za to musíme zaplatit. Ale tehdejší církev to prostě dělala tak, že vyžadovala, že oni ty lidi neznali Bibli, takže byli takový jakoby lépe manipulovatelní, takže vlastně jakoby jako mysleli si, ano, tak musíme zaplatit, aby se nám bylo odpuštěno. Ale to byla taková snaha církve vlastně se obohatit a hlavně postavit ještě honosnější paláce. A když jsme byli právě v Římě a viděli jsme tu, jakoby tu krásu, a říkal jsem si, tyjo, a tohle to se postavilo z utrpení lidí. z utrpení toho, co ty lidi vlastně museli si jako odříct, i když byli chudí, tak to vlastně z toho je třeba jako postavený třeba ten svatopetrský chrám. A takže ty teze, to, co říká Luther, se rychle rozšiřují. A vyvolali velký jako ohlas. Lidi říkali, aha, no, ty jo, tak jsme o tom nepřemýšleli. No to je vlastně pravda. Jako najednou Luther říká to, co Hus v podstatě říkal před 100 lety. Říká ale to německy mluvící společnosti. Říká to v jiném prostředí a mluví i o jiných věcech. Jde jakoby v tom ještě dál. A takže vlastně ty jeho myšlenky se velice rychle šíří. Až na to vlastně reaguje ten papež tak, že vlastně ho exkomunikuje, to znamená, už nesměl dál jakoby kázat, a potom nakonec je prohlášen kacířem zákaz jeho spisu. Jenomže Luther měl výhodu v tom, že jeho se zastali šlechtici, ty vysocí pánové, což u nás v Čechách nikdo neudělal. Že ti, kteří byli vysoce postavení, tak vlastně se za husitství nikdo nepostavil. A proto to husitství jakoby umřelo, protože ti vysoko postavení se báli. A chtěli kompromis, chtěli to nějak to, takže se to vlastně rozpadlo. Když to za něho se vlastně postavili ty knížata a prostě vysoko postavení páni, takže ho vlastně chránili tím a nevydali ho té církvi. A takže vzniká reformace. A teď podívejme se na to, co je takový základní princip, co říká. Sola scriptura, že autorita písma, Bible, je vyšší než autorita církve. To ale říkalo už i husitství. Sola fide, že člověka ospravedlňuje jeho víra, nikoli jeho skutky. Že jsme ospravedlněni z víry z Boha, ne těmi to, co jenom tím, co děláme. Protože v té době to bylo takové skutkaření, že jo, tam jakoby, že se třeba i bičovali, že dělali všelijaký věci ta církev, jenom aby jako tím jakoby uctili Boha, aby si mohli zasloužit to spasení. Ale to taky není biblický, to takhle v Bibli nečteme. A potom také sola gratia, boží milost je dar. Není možné si nějak zasloužit. Nemůžeme si nějak koupit. Protože to taky bylo takové tam jakoby kupování si. A tyhle ty myšlenky naplnily celou Evropu. A vedlo to k takovým určitým rozdělením. Ta církev v té době, nebo ta společnost v té době, byla vlastně někde to přijali a někde to nepřijali. Takže se to rozdělilo, ta Evropa, a rozdělilo se to na to, že vlastně byly protireformní země, a to byl Řím, Itálie, Španělsko, Rakousko, Bavorsko, a pak byly reformní země, a to bylo třeba Švýcarsko, Sasko, Anglie, Pfalz, a vzniká tím mnoho napětí v celé Evropě. A teď se vrátíme zpátky do té Jihlavy. Protože v téhle té době, toho, co já říkám, to znamená 1517, vystoupil Luther. A teď, několik let potom, přichází Pavel Speratus do Jihlavy. Přichází roku 1522 a to je strašně zajímavá postava. Já jsem z tohohle člověka nadšený, to byl kazatel. On studoval filozofii v Paříži a v Itálii, později doktorát teologie ve Vídni a od roku 1506 působil v Augsburgu a byl přítelem Lutera, horlivý kazatel, básník, spisovatel, skladatel duchovních písní. A v mnoha věcech byl mnohem razantnější než Luther, byl odvážnější než Luther. Například se jako katolický kněz oženil s jeptiškou ještě daleko dřív, než to udělal Luther. A on právě pro ty svoje názory zajímavé je, že on k tomu asi nejspíš dospěl, to jsem se nikdy moc nedočetl, ale on se setkává až s Lutherem roku 1523, možná, že do té doby četl ty jeho spisy, ale tváří páře setkali až 1523, nicméně on už to káže docela dlouho a on byl, protože prostě už hlásal ty reformní věci, tak ho přesunuli, furt ho někam přesouvali a přesunuli ho do Salzburku, ale ten biskup, to znamená ten šéf té oblasti, byl proti němu a nechtěl ho tam mít. A tak ho přesunuli, že ho pošlou do Maďarska. A po cestě, když jel právě z toho Salzburku, jel do Vídně přes Vídeň a ve Vídni se zastavil a zase tam kázal. To byl takový, jakože se nebál a hned tam, kde byl, tak kázal. A hned, jak kázal, tak měl mnoho následovníků a i tam ho hned mu říkali tak a nesmíš kázat, hned mu zakázali tu činnost a byl prohlášen za vlastně někoho, kdo káže bludy. To se říkalo heretik. A chtěli ho dokonce dát do vězení, ale on se nakonec tajně opustil Vídeň. A místo toho, aby šel do toho Maďarska, protože oni mu říkali, no, ten ani vlastně, jakoby, i kdybychom ho poslali do Maďarska, tak i tam nadělá paseku. Tak si řekli, že by ho měli vyloučit úplně z církve. A on potom se rozhodl, že nepojede do toho Maďarska, ale že pojede za Lutherem do tehdejšího východního Německa. A cesta z Vídně do východního Německa je přes Prahu. Jo, když si to představíte, je vlastně Vídeň, Znojmo, Jihlava, Praha, Drážďany a tam dál. A vlastně, takže on jel přes Jihlavu. Takže zastavil se v Jihlavě. A tam to začíná. A v té době zrovna ten farář od svatého Jakuba, víte, kde je Jakub, pokud jste Jihlaváci, tak umřel a ta fara byla volná. A takže mu říkali, tak jo, tak můžeš klidně teda tady kázat, můžeš tady vést bohoslužbu. A on začal a samozřejmě kázal v tom reformním duchu. Kázal úplně něco jiného než všichni ostatní. A zajímavé je, že to, co on říkal, tak to město to přijalo. A celé město je během rok a něco působení, kdy tam byl, tak se úplně proměnilo. Během roku a něco, on vlastně napřed tam byl jako na zkoušku, a když oni ho poslouchali a pak si řekli, jo, no tak dobrý, to bereme. A vlastně, takže byl požádán, aby převzal vlastně tou městskou radou byl požádán, aby tam převzal tu faru a zůstal tam po tom zemřelém faráři. A takže Jihlava byla první královské město, které přijalo to luterství, přijalo vlastně tu reformaci, která přichází od Lutera. A bylo to luterství, které bylo na Moravě. Potom hlavně i na severní Moravě potom máme i spoustu, i do dneška existují sbory ty luterské vlastně augsburského vyznání a tak dále. To by bylo na dlouhé povídání, ale vraťme se k Jihlavě. A takže Jihlava to přijala. Přijala to, co vlastně ten Pavel Sperat, on vlastně původně to jméno jeho byl Pavel Špert, ale pak asi latinsky to předělali na Speratus, nevím z jakého důvodu, ale on vlastně tady mluvil a úplně obrátil tu Jihlavu na ruby. Ti všichni, kteří byli proti té reformaci, jak už jsme to četli, že byli proti tomu husitství, teď to najednou přijímají. Protože on je Němec, že on mluví německy. Takže od toho Němce to asi přijde. Od těch Čechů, ty Jihlaváci, kteří byli německých mluvící, tak to asi nepřijímali. Ale od něho, od toho Němce, to vlastně přijali. To byl jejich, nevím. Ale prostě přijali to. A úplně to proměnilo celou Jihlavu. Ve velmi krátké době. A měl potom velké problémy, protože se o něm dověděli, že tady je, a začala přetahovaná o něj. Že vlastně ten biskup, který pod něž spadala ta Jihlava, tak chtěl, aby vlastně tady skončil, že na to vlastně nemá oprávnění, protože byl exkomunikován, měl zákaz činnosti, jo, a pohnali ho před soud a tak dále. A dokonce se do toho vložil až král, jakože vlastně, to byl Ludvík Jagellonský, který chtěl ho, aby byl uvězněn, zase na tlak těch biskupů. A prostě to bylo úplně neuvěřitelný, co až tenhle ten člověk zažíval a dostal se do vězení. Byl tam 3 měsíce, byl ve vězení a byl dokonce odsouzený k smrti. Měli ho upálit jako kacíře, ale on i v tom vězení posílal do Jihlavy dopisy. Mně to přišlo jak apoštol Pavel. Kdo znáte Bibli, tak víte, že i z vězení posílal dopisy vždycky a povzbuzoval ty lidi, jo, vydržte a buďte věrní a tak dále. A posílal to z vězení. Tak stejně tak tento Pavel Speratus. A nakonec byl po 3 měsících propuštěn, protože potom ten Ludvík Jagellonský vlastně, potom ten následující, co byl po něm, další král ho vlastně jako propustil. A protože on mezi tím, to je zajímavé, že vlastně ten Pavel Speratus skládal i písně, které se potom několik století, to byly hymny, které se hrály, a on je tam složil v tom vězení. Tak tohle je třeba například prostě, co složil v tom vězení. Jo? A úplně úžasný jako skladby, co skládal. A takže vlastně, jak už jsem řekl, že byl odsouzen, teda k smrti, ale právě potom tím Ferdinandem byl propuštěn s podmínkou, že opustí Moravu. A odešel za Lutherem, už se nesměl vrátit do Jihlavy, a potom jiní kazatelé, kteří taky kázali v tom reformním takovým proudu, tak pokračovali v tom. Ale on byl ten, který to jako prolomil. Tu bariéru, to, co tady v tom městě byl takový nějaký problém, tak to nějakým způsobem se mu podařilo zlomit. A později se stal biskupem té luterské, té nové církve. A historikové se opravdu shodují, že právě tento muž byl příčinou toho, že se to město proměnilo. Jediný člověk změnil směr celého města. V tehdejší době, dejme tomu 8000 obyvatel, najednou jako všichni ho chtěli slyšet. Najednou všichni měli zájem o to, co říkal. Najednou všichni ty lidi začali brát Bibli vážně. Najednou všichni jednali podle toho, co v Bibli napsáno. A co to způsobilo? To, co jsem předtím tam říkal, je, co všechno ta Jihlava prožívala, že i když měli trápení, tak prožívali nejslavnější období tohohle města. A to všechno bylo kvůli tomu, že se rozhodli, že vlastně budou věřit Bible, tak jak to je tam napsáno. A takže vznikaly nepokoje, protože tam byly samozřejmě i ty různý tlaky v tom městě a ne všichni to hned přijali, že jo. Takže vznikly tam všelijaký tlaky, ale ty nové myšlenky už naplnily tu Jihlavu. Změnili ji a vedli k tomu té větší svobodě. Té svobodě podnikání a čilý obchod a stavebnictví, architektura a doškolství. A právě i na tom gymnáziu se začalo učit těm novým myšlenkám. A takže na konci 16. století se celé město přihlásilo k luterství. To znamená, celé město, bych řekl, že se hlásilo k tomu křesťanství, jak ho známe dnes. Celé město, podotýkám. Celé město. Úžasné. Takže to by se mi líbilo, kdyby celé město tohleto, tahle Jihlava současná, byla jako v téhle době. A na začátku stál jeden člověk. A takže prožívá Jihlava takový úžasný rozvoj. Od roku 1522 až 1620 prožívá vlastně jedno celé století. I uprostřed všech těch katastrof, tak prožívá ten rozvoj. Ale potom, a to známe, vzniká ten spor mezi císařem a tou českou opozicí a vyvrcholí to vlastně tam snaha té protireformace a vyvrcholí to v bitvě na Bílé hoře 1620. A to Fridrichovo vojsko je po krátké bitvě poraženo. A Jihlava v tom hraje velkou roli, protože se toho také zúčastnila. Platí obrovskou daň za tu rebelii proti císaři, 75 tisíc zlatých. To bylo likvidační úplně, naprosto. Ale hlavně ten násilný návrat k těm tehdejším jako pořádkům, taková ta rekatolizace, a návrat jakoby k té staré liturgii, tak způsobila zase ten naprostý hospodářský úpadek. Odešla spousta lidí. Z města odešlo několik stovek řemeslníků a roku 1630 je úplně totální hospodářský krach toho města. Totální zadluženost. A tím, že ta Jihlava má vlastně takovou určitou pověst v celé Evropě, ale i v zámoří velmi bohatého města, tak se stává cílem vojáků, protože to je vlastně 30letá válka a za doby i švédské okupace, proto i ty Švédové tady vlastně obsadili i Jihlavu, třeba zlikvidovali, jestli znáte kostelík svatého Ducha, tak ten téměř zlikvidovali, jo, ten kostelíček Švédové v té době. A spoustu jiných míst tady v Jihlavě poměrně dost jako zlikvidovali. A Jihlava potom úplně ztrácí to svoje postavení, protože mnoho těch lidí, kteří byli významní v tomhle městě, odešli, protože se hlásili k té reformaci, hlásili se k těm věcem, odcházejí třeba do Nizozemí, do Německa, do Zámoří, různě. A Jihlava už od té doby nezažila takový vyhlas, jako v tom 16. století. A dlouhou dobu byla takovou vojenskou pevností. Přichází taková doba temná, kdy je povoleno jenom takovéto katolické náboženství, s tím, že já nemám jako nic, aby jsme si rozuměli, teď neutočím na katolickou církev. Já mluvím o historii, já mám i nějaké přátelé v katolické církvi a prostě to tím nemyslím, že prostě jsem absolutně proti katolíkům, to vůbec ne, ale v té historii to katolictví skutečně, nebo takové ty staré pořádky, které byly v českých zemích, ničily tu naši zemi velkým způsobem. A během tohoto období, té doby temna, odešlo až 150 až 200 tisíc českých protestantů, tedy lidí, jakoby těch evangelíků, včetně osobnosti světového významu, jako byl Jan Amos Komenský. Dovolím si jednu citaci, historik Václav Tomek napsal například: čas od bitvy Bělohorské až do druhé poloviny panování královny Marie Terezie, bezmála půl druhého století, byly dobou nejhlubšího snížení národa českého. A potom přichází národní ohrožení. Byla to vlastně taková ta poslední třetina toho 18. století až do té druhé poloviny následujícího století. A najednou jakoby takové to národní uvědomění. Ty Češi najednou začínají si zase uvědomovat, protože byli hodně pod tím německým vlivem. Mluvilo se hodně německy. A teďka vlastně byla snaha pozdvihnout český jazyk zase na úroveň toho jazyka vzdělanců. Motivovat obyvatele těch českých zemí k národní uvědomosti. A zajímavé je zase v tom, jaké postavení měla Jihlava. Jihlava zase byla proti. Jihlava byla zase proti. Zase vlastně Jihlava byla proti všem snahám, které zase v tom národním obrození byly. Jakoby se to vrátilo. A jeden příklad. Během druhé světové války, před druhou světovou válkou, už se dostáváme ke konci, celá naše země byla proti Němcům. Jo, prostě jakoby viděli jsme, že to kam směřuje Německo, že to není správný. A že Češi vlastně dělali se i to opevnění kolem naší země a tak dále. A co dělala Jihlava? Když došlo k tomu obsazení naší země tím fašistickým Německem, co dělala Jihlava? Jihlava nadšeně vítala Hitlera. A ty vojska. To je skutečně prokazatelný. Jsou na to domoví fotografie, že Jihlava vítala vlastně Hitlera. On sám teda nepřijel, protože on se bál, že tady na něj bude spáchán atentát, takže on nepřijel, ale významní představitelé tehdejší jakoby toho fašistického Německa přijeli a byli tady a oslavovali. A celé to město se radovalo. Přišli naši osvoboditelé, jsou tady, radujeme se. Takhle se projevovali. A takže 15. března roku 1939 vítali hitlerovská vojska. A já myslím, že pokud tady Češi nějaký byli, tak byli z toho velice smutní, že? Ale ta Jihlava zase se chovala jinak než předtím, než celé to Česko, než Morava, než Slezsko, chovala se prostě jinak. A takže původní obyvatelé dneska už odešli. Že byl odsun po druhé světové válce, byl odsun Němců. A celá vlastně zdá se, ale že to duchovní klima, že to zůstalo. Nevím, jak to prožíváte, ale mám pocit, že něco tady z toho, jako to, co taková ten odpor vůči té reformaci, vůči těm dobrým věcem, tady furt je. Možná, že to je v celé naší zemi, ale mám pocit, že to v Jihlavě je trošku jako jiné. Církve tady v naší Jihlavě to nemají snadnou pozici. A věřím, myslím si, že bojujeme proti stejným silám, jako bojovaly ty předcházející generace. A bojujeme už 400 let od doby, letos je to výročí té bitvy na Bílé hoře. Je to 400 let, co vlastně ten národ jakoby nezažil takové probuzení, takové jakoby, že jako mám pocit, že vlastně, když se řekne tady v naší zemi křesťanství obecně, když to mluvíte mezi lidma, tak vlastně řekne, no, to je takový jako, nemám o to zájem, jakoby obecním my ano, že jo, většina z nás tady možná ano, ale jakoby lidi v tomhle naší zemi to spíš odsuzují. A chtěl bych, toužím potom, aby se mohlo vrátit to, co tady bylo za té doby té reformace. To, že celé město najednou řeklo, ano, to je super, že budeme žít podle Bible. Vždyť to je tak úžasný. A zajímavé je, a to vám chci říct nakonec, že to, co prožíváme teďka, ty různé takové jakoby katastrofy, tak mi hodně připomínají tu dobu předtím, než přišla ta reformace. Je to hodně podobné. Zažili jsme vícekrát povodně. Jihlava ne, že je trošku vejš, takže to ne. Ale zažili jsme velmi suchá léta, padají teplotní rekordy. Naše lesy mizí až neuvěřitelně. A hraboš polní ničí naší úrodu. To taky není tak možná známý, ale na některých místech až 80% úrody zlikvidoval. To je my jak tím, že nejsme zemědělci už, tak to pro nás možná není tak jako akutní, jo? Ale to je docela velký problém. A takže vlastně stojíme takovým určitým zápasům. A Bible říká, že náš zápas není proti lidem, proti tělu a krvi, ale proti vládám, mocnostem, světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. A to je, myslím si, že něco, co, s čím vlastně bojujeme. A věřím tomu, že když porazíme ty duchovní mocnosti, které jakoby tak trochu ovládají tu Jihlavu, takže tady bude rozvoj zase. A čím ji porazil ten Pavel Speratus, tu temnotu, která tady byla? Tu svojí houževnatostí a takovou svojí, že se nevzdal. A šel vlastně proti všem a šel prostě dál a nebál se toho, mluvil jakoby neohroženě. Bůh si nepoužil toho, kdo byl takový jakoby smířlivý s tím normálním, tím původním proudem, jako jo, takový ten kompromis, ale použil si toho, který byl nejvíc radikální, který byl jakoby, který šel a nebál se mluvit, i když věděl, že třeba možná ho to bude něco stát. A to potom vedlo k tomu, že to město se proměnilo. A to je výzva pro nás, pro každého, abychom byli, pokud jsme křesťani, tak abychom byli těmi neohroženými a nebáli se a šli prostě jakoby těmi svými názory, i když jdeme proti proudu. On šel proti proudu, proti všem, ale jakoby nebál se toho a něco se prolomilo. Jakoby když máte špalek třeba, a teď do něj vrazíte klínek, tak malý klínek A zdá se, to nic není, to je jenom jako malý klín, ale ten malý klín potom způsobí to, že ten špalek praskne a celý se to vlastně rozlomí. A stačí malinkatý klínek, a ten Pavel Speratus, ten kazatel, byl jak malinkatý klínek, který jakoby změnil celé to město. A to je velká výzva. A pro mě je to takový jakoby pozbuzení, protože to má smysl. Že to prostě se může i ta změnit i ta Jihlava. A pak to bude mít pro všechny obyvatele velký dopady, protože ta prosperita toho města bude pro celé město. To bude prostě ta prosperita z toho vyplývající, že Bůh požehná tomu městu, bude zase úžasná. Třeba to Bůh dá, já se za to modlím a věřím, že ano, že to přijde. A je to i na nás, abychom se za to modlili, abychom žili podle Bible a prostě naplňovali to, co Bůh po nás chce. Takže z mé strany to bylo všechno. A můžeme si pak o tom ještě popovídat. Teď bude teda přestávka.